Александр, вітаем цябе ў нашай студыі. І вось такое першае пытанне, ці ты быў у аэрапорце Гродна? Я адразу ўдакладню, што я пра гэты аэрапорт ведаю толькі з Вікіпедыі. І ў ёй напісана наступнае: эксплуатуецца ён з 1984 года, мае адну узлётна-пасадачную паласу даўжынёй 2560 метраў і шырынёй 42 метры, здольную прымаць паветраныя судны тыпу Іл-76, Ту-154 і ніжэйшага класа. Абмежаванне максімальнай узлётнай вагі 200 тонн. А наколькі я разумею, то лоўкосты патрабуюць куды большай прасторы.
Ніколі не быў на аэрапорце ў Гродні, таму што гэты аэрапорт не абслугоўвае рэгулярны рэйс, а туль нельга паляцець дакладна на тых накірунках, куды я звычайна лятаю. Ёсць некаторыя рэйсы летам, якія абслугоўваюць кірунак Калінінграду, лятаюць чартэрныя рэйсы і грузавыя, вось як ты сказаў, Іл-76. Мой бацька, ён якраз лятае на Іл-76, ён з'яўляецца лётчыкам, вось ён быў на тым аэрадроме, я б нават назваў не аэрапорце. Вось. І я ў яго спытаўся, ці можа ён прымаць лоўкосты, прымаць пасажыраў з усяго свету, з Еўропы. І на што ён адказаў, што аэрапорт, калі браць такое больш шырокае паняцце, гэта не толькі аэрадром, гэта не толькі узлётна-пасадачная паласа ці некі будынак, куды людзі ўваходзяць, праходзяць там таможню і мяжу. Але гэта і інфраструктура, гэта павінна быць кавярні, павінна быць добры транспарт да гэтага аэрапорту, павінна быць некія крамы, ну і наогул трэба укласці вельмі вялікія грошы для таго, каб развіць аэрапорт да таго, каб прымаць пасажыраў з іншых краін.
А прыкладна, вось колькі трэба укласці грошы вось у наш гродзенскі аэрапорт?
Вельмі шмат, таму што, па-першае, трэба укласці грошы у рэкламу для інвестараў, якія потым будуць укладваць гэтыя свае ўжо грошы у аэрапорт. Таму што, калі мы можна разглядаць варыянты некага аэрапорту пад Мінскам, дзе пражывае 25% усяго насельніцтва Беларусі і недзе 90% патэнцыйных пасажыраў, якія будуць лятаць лоўкостамі, у тым ліку і з Гародні, то там будзе ўсё нашмат прасцей. Але калі разглядаць Гародню, адкуль паляціць не так шмат, напэўна, мясцовых жыхароў, а будзе скіравана на сталіцу і на іншыя рэгіёны, то там трэба ўкласці грошы ў інфраструктуру, гэта дарогі, гэта, напрыклад, некае чыгуначнае паяднанне з горадам, гэта розныя варыянты начлегаў, гэта павінны быць новыя гасцініцы. Вось, зараз, канешне, дзякуючы безвізу і таму, што ў Гародні можна прыехаць на некалькі дзён без візы еўрапейцам, развіваецца гэты сектар, развіваецца абслугоўванне, напрыклад, з'явіліся тыя ж хостэлы, якіх у Беларусі раней не было, з'явіліся некія новыя кавярні, рэстараны, але гэтага не дакладна не дастаткова для таго, каб абслугоўваць той паток, на які планіруе разлічваць Міністэрства транспарту.
То бок, ты пакуль што вельмі скептычна ставішся да таго, што лаўкосты ў аэрапорце ў Гродна якім чынам змогуць перабіць пасажырскі паток у Вільню, напрыклад.
Канешне, таму што што ехаць з Мінску да Вільні, што да Гародні па часе, па камфорту розніца амаль няма, нават да Вільні камфортні, таму што ты можаш ехаць цягніком, за 3 гадзіны будзеш ужо ў Вільні. Да Гародні трэба ехаць аб'ездамі, прамога цягніка такога няма, там 8 гадзін у дарозе, гэта не тое, чаго ты чакаеш. Дарога вельмі дрэнная, яе, канешне, рамантуюць, там будуюць новую, пашыраюць, але ў бліжэйшы час нельга даехаць да Гародні так, як да Вільні. І перабіваць ад Вільні на Гародню, гэта неяк, ну, мяняць шыла на мыла. я як пасажыр я не выберу гародню у адрозненне ад Вільні. Буду летаць з Вільні, таму што там ужо дакладна я ведаю, калі што змагу астанавіцца ў тым хостэлі ці гасцініцы, там паесці і вярнуцца, і ў цябе не будзе ніякіх праблем.
Александр, мы паспрабуем цябе пераканаць наконт таго, што ўсё ж такі лаўкосты будуць лятаць з Беларусі.
З Беларусі я не супраць, але трэба пачынаць са сталіцы, трэба пачынаць з Мінску. Таму што, як я магу сказаць, у гародні, калі пачнуць лятаць спачатку ў гародні, пасажырапаток будзе не такі вялікі. Самалёт той жа Ryanair, якая другая авіякампанія палятае, паглядзіць, што самалёты не запаўняюцца, ён перастане лятаць, а ўлады адрапартуюць. У нас мы прапанавалі, мы адчынілі для вас гэты аэрапорт, вы не захацелі лятаць, пасажыры вы, і вы авіякампаніі захацелі пераводзіць нашых пасажыраў. Здаецца, улады такія добрыя, яны зрабілі добро для пасажыраў, а пасажыры такія дрэнныя, яны выбралі Вільню і не паляцелі з гародні. Але калі б ім прапанавалі Мінск, адкуль, дарэчы, могуць лятаць нашы пасажыры, туды могуць лятаць лоукост, таму што аэрапорт Мінскі, ён не забіты, як заўсёды кажуць, што вось у нас няма слотаў, няма часу. Ёсць, усё ёсць, але няма жадання улады аэрапорта Мінск 2, ці як ён зараз называецца, міжнародны аэрапорт Мінск, і дакладна нема жадання Белавіі для таго, каб у Мінск прыходзілі лоукосты, таму што яны будуць проста перабіваць іх пасажырапаток.
А вось мы, дарэчы, апытвалі нашых слухачоў і чытачоў, і маем меркаванне з нашай старонкі ў інтэрнэце, я прачытаю, адзін з чытачоў абірае аэрапорт Брэст замест гродзенскага аэрапорта, бо там і Украіна побач, і Польшча, і бязвізавы рэжым туды, і Марадонна хутка там будзе працаваць, на яго шоу паглядзець, прылетаць будуць адусюль, і арабскія шэйхі збіраюцца там пабудаваць самы вялікі ў Беларусі футбольны стадыён. Як ты, Александр, ацэньваеш такую прапанову?
Магу сказаць, што Брэст лепшы выбар, чым Гародня ў тым варыянце, што ёсць зараз, таму што да Брэста і ідзе чыгунка з Польшы, напрыклад, вельмі добрае паланчэнне, і з Мінску вельмі проста даехаць, ёсць і аўтатраса добрая, і добры даезд з цягнікамі. Але я хацеў бы, калі не Мінск, то ўжо выбіраць, як і было сказана, і недалёка ад Украіны, гэта Гомель. Таму што Гомельскі аэрапорт на сёння другі пасля Мінскага, падрыхтаваны да таго, каб прыймаць рэгулярныя рэйсы. Ён не так даўно быў адбудаваны, знаходзіцца ў Гомелі ў другім па памеры горадзе Беларусі, блізка знаходзіцца і мяжа Украіны і Расіі, можна прыцягваць пасажыраў з Украіны і з Расіі, з якімі ў нас няма візавага рэжыму, і таму вельмі проста будзе іх абслугоўваць. І даехаць да Гомеля з Мінску, напрыклад, таксама вельмі проста, таму што зараз пабудавалі новую аўтатрасу, хутка даедзеш, цягнікі пусцілі хуткасныя электрычкі, таму Гомель, на мой густ, з'яўляецца вось другім пасля мінскага аэрапорта па прыярытэце для таго, каб пускаць туда лоукосты. І, напрыклад, расійская пабеда, якая збіралася прыходзіць у Беларусь, яна якраз такі і хацела прыйсці ў Мінск і ў Гомель.
Добра, можа я задам пытанне, якія лоукост-кампаніі гатовыя супрацоўнічаць з Беларусю?
Ну, у мяне інсайдерскай інфармацыі няма, але тое, што заяўляў замміністра, ён казаў пра Air Baltic, але гэта не лоукост кампанія, ну, ні кропельку, таму што у іх кошты такія ж, як і ў Белаві, і Air Baltic зараз лятае ў Беларусь. Але, напрыклад, той жа Ryanair і Wizz Air, яны зараз вельмі актыўна працуюць у кірунку ўсходняй Еўропы. Напрыклад, Ryanair з кастрычніка пачне лятаць у Кіеў. Ён вельмі доўга хацеў лятаць у Украіну, пачне лятаць у Кіеў, здаецца, у Львоў. Вось, выходзіць на ўкраінскі рынак. Wizz Air таксама, ён зараз лятае з Польшы і з некаторых іншых краін у Украіну, у Львоў, у Кіеў, у цэнтральны аэрапорт, ну, там ён невялікі, але ў самім горадзе знаходзіцца, і ў Харкаў, напрыклад. Вось. І я лічу, што гэтыя дзве авіякампаніі, якія зараз пакрываюць недзе каля 70% усяго пасажырапатоку Еўропы, былі б зацікаўлены для таго, каб лятаць у Беларусь. Той же Wizz Air, ну, Расію лятаю. Лятаю ў Расію, а ў Беларусь ніяк не можа увайсці, таму што напэўна ёсць некаторыя перашкоды і незацікаўленасць як эканамічная, так і ну, просто можна сказаць палітычная, калі не пускаюць авіакампанію ў краіну.
Але калі кіраўніцтва кампаніі Ryanair не так даўно паведамляла, што яны не будуць супрацоўнічаць з Беларусю да таго часу, пакуль у нас не будзе палітыкі адкрытага неба, ці вось гатовыя нашы ўлады пайсці на гэтую палітыку?
Ну, пытанне гэта толькі да ўладу, я б даже нават сказаў, да аднаго чалавека, які проста можа сказаць, і заўтра у нас будзе адкрытае неба, і Ryanair будзе прызямляцца каля чырвонага касцёлу. Ось, толькі было б яго жаданне. А астатняе, ну, пытанне ўжо не да мяне.
Але калі Ryanair, ён гатовы супрацоўнічаць нават да таго моманту, пакуль наша кіраўніцтва не сказала адкрытаму небу быць?
Напэўна, б яно супрацоўнічала, б яно пайшло б на некаторыя уступкі ў сваіх
прынцыпах.
Таму што, ну, напрыклад, той же дырэктар Ryanair, ён такі вельмі адкрыты і камунікабельны чалавек, у ліры. Вось, і ён заўсёды ідзе насустрач у першую чаргу пасажыру, свайму кліенту, чым палітыку ці дыпламату. Таму ён можа сказаць, давайце мы паспрабуем, хай беларусы пабачаць, што такое лятаць вольна ў Еўропу па нізкіх коштах, і тады беларусы самі папросяць сваё кіраўніцтва, ці прагаласуюць, ці неяк па-іншаму паўплываюць на кіраўніцтва дзяржавы для таго, каб было адкрыта неба, каб, напрыклад, там не адзін-два рэйсы, а 20-30 рэйсаў Ryanair'а ў дзень вылятала з Мінска і іншых аэрапортаў краіны.
А я, дарэчы, хацела завершыць наш топ-3 беларускіх аэрапортаў, якія будуць супер для лаўкостаў. На першае месца мы паставілі Мінск, я так разумею.
Канешне, так.
На другім у нас было Гомель. Што ты абіраеш на трэцяе месца?
На трэці я бы абраў Магілёў. Гэты аэрапорт мы не абмяркоўвалі, так. Але магілёўскі аэрапорт, у адрозненні ад Брэска, Гродненска і Гомельска, ён заходзіцца ў межах горада. Гэта вельмі зручна для пасажыраў, таму што ты прыехаў, напрыклад, у тебе там перасадка ёсць, і ёсць некалькі гадзін, ты не застаешся ў аэрапорце, ты можаш пагуляць па гораду. Вось, і горад таксама зацікаўлены ў тым, каб аэрапорт жыў, развіваўся, таму што гэта прыбытак для горада, калі турыст на некалькі гадзін останавливаецца ў горадзе, ён траціць свае грошы на харчаванне, на некія забаўляльныя праграмы, вось, і таму гэты прыбытак ідзе ў казну горада. Таму Магілёўскі аэрапорт для мяне вось уваходзіць у топ-3 для варыянтаў для лоу-костаў.
Тым больш, што ў 2013 годзе там скончыўся капітальны рамонт.
Тому, ну так, так. Ён
павінен выглядаць капітальна.
Ну так, ён наогул не дрэнны гэты аэрапорт, і Расія блізка, там таксама можна запрашаць турыстаў з таго ж Смаленска, каб яны прыязджалі і лёталі з Магілёва ў Еўропу і далей.
Ну і, можа, апошняе пытанне, бо, на жаль, у нас сканчваецца час. Як ты лічыш, ці патрэбны лаўкосты беларусам? Ці мы і так цягнікамі спраўляемся?
Канешне, патрэбныя. Я магу сказаць, што беларусы цягнікамі спраўляюцца да бліжэйшага аэрапорта ў Вільні ці ў Варшаве. Вось, і далі ўжо з самалётам ляцяць у дальнія краіны. Я магу сказаць, што лаўкосты проста адкрыюць для шматлікіх беларусаў тыя краіны і гарады, якія яны раней не бачылі і маглі б пабачыць дзякуючы лаўкостам.
Дзякуй вялікі за гэтую размову. Я нагадаю, што заснавальнікам партала «Вандроўкі» Аляксандрам Лапко мы абмяркоўвалі гіпатэтычную магчымасць таго, што з Беларусі ўсё ж пачнуць лятаць лаўкосты. Заставайцеся на нашых хвалях.